Manao, ĉar la proxima Brasila Congreso de Esperanto okazos ĉi-monate en Manaus en la portugala, hodiaŭ mi parolos iomete pri tiu urbo. Manao estas la ĉefurbo de Amazono, la plej granda brazila subŝtato. Ĉu vi povas imagi subŝtaton kiu grandas la trioblon de Francio? Fakte, Amazono etendiĝas sur pli ol 1,5 milionoj da kvadrataj kilometroj. Kiel la nomo indikas, ĝi situas en Amazonio, meze de la plej granda pluvarbaro de la mondo. Ĝia demografia denseco estas la dua plej malalta en Brazilo. En la subŝtato Amazono loĝas averaĝe nur ĉirkaŭ 2,5 homoj sur 1 kvadrata kilometro. Manao estis fondita en 1669 de portugalaj kolonizantoj, kiuj evidente alvenis veturante el la orienta marbordo laŭ la rivero Amazono. Ĉe Manao, preskaŭ 1400 kilometrojn for de la maro, tiu rivero formiĝas per la kunfluo de la riveroj Solimões kaj Negra. La kunfluejo estas unu el la vidindaĵoj de Manao, ĉar la turistoj povas vidi kiel la akvo de la du riveroj, unu normala, la alia tre malhela, fluas paralele dum pli ol 6 kilometroj. Alia vidindaĵo de Manao estas ĝia operejo. Ĉu operejo meze de la Amazonio, 1400 kilometrojn for de la maro, kaj multe pli da kilometroj for de la plej gravaj brazilaj urboj, San Paulo kaj Rio de Janeiro? Jen la kialo. Ekde 1879 ĝis ĉirkaŭ 1910 la tuta regiono spertis grandegan ekonomian ekprosperon pro la produktado de kaŭĉuko. Brazilo fakte havis ties internacian monopolon. Manao ege riĉiĝis. Dum la 1880-aj jaroj ĝi estis la plej riĉa urbo en la tropikoj, eĉ nomita Parizo de la tropikoj, kaj ĝi estis la internacia centro de komerco de diamantoj. Multaj eŭropanoj alvenis kaj setlis en la urbo. Ili kunportis sian ŝaton por la eŭropa kulturo. Pro tio, kelkaj gravaj urbaj konsilistoj volis fari el Manao grandan kulturan centron. La construado de la operejo estis proponita en 1881, comencigis en 1884 kaj dauris gis 1896. La arquitecto estis Italo, kaj por la construado estis alvenigitaj multaj materialoj kaj pluraj artistoj kaj metiistoj el Europo. La operejo estis inaugurita la 31 de decembro de 1896. Unu semajnon poste okazis la unua opera prezentado. La elektita opero estis la itala La Gioconda. Tamen la granda ekonomia prospero pro kaŭĉuko en Amazonio finigis in la unua jardeco de la dudeca jarcento. Char in Asio la arboe plantitae de la Angloi, base de semoi el Amazonio, estes pli productivae. Manao, cune con la tuta regiono, malricigis. La fama opereio estes usata la lastan foion in tio epoco, in 1907. Poste necessis renovigigin. Sed ne antaŭ la 1980-aj jaroj ĝi estis tute renovigita. Oni remalfermis ĝin en 1990. Nuntempe okazas en ĝi ne nur plurtipaj koncertoj, sed ekde 1996 ancao ciujara Amazona Festivalo de Opero. Inter aliae estis presentitae La Ringo de la Nibelungo de Wagner cae Carmen de Bizet. Alia alteraggio de Manao estas quar o quin hoteloi vere ene de la pluvarbaro, quelcaen kilometroen for de la urbo. Nur per barco au helicoptero one atingas ilin. La unua cae plei conata estas la Ariau Amazon Towers, quie plurae famuloi iam gastis, exemple la Angla Princo Carolo, Prince Charles, Bill Gates, cae la usona ex-presidento Bill Clinton.